Halo, selamat datang di Habedah, hasil ngebedah by Apong Naraki. Sebuah konten yang bakal coba ngebahas tentang suatu karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya bakal ada hal-hal baru, ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temuin di sini. Maafkan karena baru bisa update. Dan lumayan lama juga sih gak update. Tapi sebelum mulai ke konteks, orang mau ikut berbelasungkawa. Merasa kehilangan banget atas meninggalnya Ayang Habibie kemarin 11 September. Kalau gak salah sekitar pukul 18.05 beliau meninggal. Dan itu jadi kehilangan yang sangat besar gitu. Selain karena sosok beliau yang seorang inovator, beliau juga adalah sosok yang sangat didolai dan sangat menginspirasi gitu. Beliau juga cukup dekat dengan beberapa seniman film, baik itu aktor ataupun orang-orang teknis di belakang layar kayak sutradara, penulis dan sebagainya. Dan kisah hidup beliau tuh sangat-sangat menginspirasi. Beliau adalah sosok yang setia, penuh kecintaan, dan apa ya, totalitas gitu. Mengajarkan bahwa melakukan sesuatu tuh ya harus dengan totalitas yang sangat-sangat maksimal gitu. Ya total. Dan beliau juga sosok yang sangat terbuka, bahkan dengan pencapaiannya yang sangat-sangat keren lah. Baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Tapi ya beliau tetap terbuka, beliau tetap rendah hati, beliau tetap senang ngobrol dengan orang muda, orang-orang yang di bawahnya, orang-orang yang sebaya, orang-orang yang ya semua kalangan lah. Kalau misalnya melihat sosok beliau gitu. Dan ya sebenarnya kalau orang pribadi sih agak menyesal gitu. Orang sehebat beliau baru mendapatkan penghargaan tertingginya sekarang gitu. Kenapa pas beliau hidup dan menjabat, bahkan punya cita-cita untuk memajukan negeri ini, banyak orang yang menolak beliau, bahkan ya visi beliau untuk memajukan Indonesia, pertanggungjawaban beliau dan harapan beliau kepada Indonesia ditolak ketika sidang MPR, yang mana kayak apa ya, semacam penghinaan sih menurut orang atas segala upaya, atas segala pencapaian yang beliau berikan, beliau ditolak gitu, untuk memimpin negeri ini ke arah yang benar gitu. Bagi orang pribadi, beliau adalah sosok presiden yang sejati, yang mencintai rakyatnya, yang mencintai negerinya, dan bukan atas nama pribadi gitu. Beliau juga seorang lelaki yang utuh, yang mengajarkan kesetiaan, yang mengajarkan kerja keras, yang mengajarkan sukses, dan mengajarkan cinta yang sempurna kalau bisa dibilang. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. Semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan tetap jadi sosok yang menginspirasi, tetap jadi sosok yang dikenang sampai kapanpun. Dan untuk kita semua, semoga ada yang lahir dengan semangat dan terinspirasi dengan sosok beliau gitu. Hidup dengan semangat dan visi beliau untuk kedepannya. Selamat jalan ya. Oke, balik lagi ke soal konteks. Kali ini orang pengen ngebahas tentang film Gundala, Negeri Ini Butuh Patriot, yang entah kenapa ya orang sendiri ngerasa bahwa film itu secara gak sengaja kayak ya nyambung gitu. Indonesia itu kehilangan patriot besar, dan sekarang orang pribadi gak tahu bakal ada sosok penerus beliau atau enggak gitu. Tapi ya mudah-mudahan ada sih, Indonesia bisa kok gitu. Cuman ya ini tetap sih jadi kehilangan yang sangat-sangat besar gitu. Balik lagi soal Gundala, per hari kemarin Rabu tanggal 11 September, kalau orang gak salah film ini tuh udah sampai di poin 1,38 atau 1,4 lah, 1,4 juta penonton per 11 September kemarin. Berarti tambah 11 tambah, terus disini tanggal 29 ya, 11, 31, 30, 29, 3 hari, berarti sekitar 2 minggu atau 14 hari tayang. Ya masih cukup tinggi sebenarnya. Ya kalau misalnya dirata-ratain hampir 100 ribu penonton per hari. Tapi apakah film ini sudah mencapai target? Udah gak tahu sih. Sebenarnya aman sih kalau misalnya bicara soal 100 ribu penonton per hari. Tapi ya balik lagi sih, target-target awalnya gimana gitu. Sebenarnya ekspektasi orang pribadi sih film ini bisa nyampe di poin 5 jutaan penonton gitu, atau lebih lah. Tapi kalau misalnya ngelihat setelah nonton dan keadaan sekarang, ya sebenarnya agak berat sih buat nyampe ke sana. Karena ada dua faktor gitu, faktor eksternal dan faktor internalnya. Dan faktor eksternalnya adalah ada beberapa film Indonesia yang kualitasnya bagus gitu. Kayak, atau seenggaknya ya punya kualitas untuk merebut penonton gitu. Jadi garis besarnya adalah penonton punya banyak pilihan gitu. Kayak misalnya Warkop Pribon yang kemarin promosinya gila-gilaan, ngeluncurin tiket seharga Rp5.000 doang di seluruh Indonesia, dan itu pasti udah sold out. Terus ada film romantis juga, apa ya, To Twelve Forever atau apa, orang lupa, susah sih emang nyebutin judulnya, To Evonare atau apa ya, pokoknya yang main Reza Radian sama Raline Shah gitu. Maafkan orang belum nonton dan gak tahu judul dan sebagainya, cuman tahu gitu filmnya itu. Terus belum lagi film horor-horor yang lain yang sisa-sisa kemarin. Kemudian dari Hollywood juga ada saingan serius sih, walaupun tidak satu genre, yaitu film It Chapter 2 yang pasti lumayan lah menyedot perhatian penonton. Jadi sayangnya film ini gak jadi fokus utama untuk film atau penonton film secara keseluruhan gitu. Itu jadi salah satu kenapa film ini gak cukup fenomenal gitu. Dan alasan lainnya adalah ya faktor internal dari segi baik teknis sih mungkin ya. Teknis baik itu cerita maupun hal-hal lain, cerita, gambar dan sebagainya lah. Sebetulnya kalau lihat kualitas produksi secara keseluruhan, film ini tuh udah sangat-sangat kualitas dunia sih. Ya terbukti dari terpilihnya film ini di atau masuk sebagai salah satu film yang diakui di Toronto International Festival. Tapi walaupun begitu, ya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sih. Maksudnya tidak bermaksud untuk menggurui atau apa, tapi karena berharap film ini bakal jadi bagus banget gitu, terus melihat potensi ceritanya, potensi filmnya bakal gimana, ya ada beberapa hal yang emang harus diperbaiki gitu. Sebenarnya masalah utamanya karena nggak konsisten doang sih. Ada beberapa unsur teknis yang apa ya, bagus banget, tapi ada yang tiba-tiba kayak drop jatuh gitu sih. Ada beberapa kendala sih pasti, tapi ya gimana ya, mau nggak mau tetap jadi penilaian gitu. Maksudnya tetap jadi bahan pembelajaran sih buat orang. Kayak misalnya dari segi suara gitu. Di satu sisi, film ini jadi film Indonesia pertama yang mengadopsi teknologi Dolby Atmos, yang mana itu keren sih. Harusnya. Tapi untuk beberapa scene, beberapa adegan, ada suara yang gak nempel. Suara yang kerasa banget bahwa itu ya dubbingnya, pengerjaannya nggak rapi. Tapi di satu sisi ini tuh film terakhir dari seorang sound designer maestro di Indonesia lah, salah satu sound designer terbaik di Indonesia, yaitu almarhum Hikmawan Santosa. Dan ya kenapa hasilnya belang? Prediksi orang sih karena mungkin beliau belum selesai mengerjakan ini gitu. Ya karena ya terbukti dari cukup lama jedanya gitu, dari pelirisan dan beliau meninggal gitu. Kalau nggak salah 2 atau 3 bulan yang lalu beliau meninggal, dan yang pasti film ini belum selesai dikerjakan gitu. Dan walaupun dikerjakan sama orang lain, ya hasilnya tetap nggak bakalan sama, nggak bakal mencapai standar yang dia punya gitu. Maksudnya bukan meremehkan penggantinya atau siapapun gitu, tapi ketika visi awalnya seperti apa, terus orangnya udah nggak ada, kita nggak tahu gitu. Ini tuh harusnya dikerjakan kayak gimana gitu. Sejago apapun penggantinya atau penerusnya segala macam, ya kalau misalnya dibuat di tengah ya tetap nggak, susah banget buat ngeblend segala macam gitu. Kecuali kalau emang dibikin lagi dari awal, tapi kan nggak mungkin juga gitu mengganti keseluruhan prosesnya gitu. Jadi ya bisa dimaklumi gitu, karena beberapa scene ya emang keren banget sih, penempatan suara, perencanaan suara dan segala macamnya. Kemudian dari segi gambar, ini siapa ya? Ical Tanjung ya kalau nggak salah. Scene-scene-nya tuh keren banget sih, menurut orang kayak manjain mata banget gitu. Hampir nggak ada yang bisa orang nggak suka sih, maksudnya keren banget, dan karena referensinya DC. ya orang familiar banget gitu maksudnya sama scene-scene-nya, dan itu gila ya bisa secantik itu gitu scene-nya. Dan masuk ke koreografer atau dengan berantemnya, ya sebenarnya mau nggak mau pengaruh The Raid sih masih nggak bisa dilepasin gitu. Banyak scene-scene ya, bahkan gerakan-gerakan dan bahkan tempat gitu yang emang dread banget gitu maksudnya. Feel-nya atau perasaan yang orang dapat tuh ini dread banget gitu. Walaupun sayangnya enggak konsisten, ada beberapa yang gerakannya tuh kayak si orang-orang yang tuh kelihatan nunggu, lalu kayak ada impact-nya tuh enggak ini. Kayak misalnya yang di mana? Yang di perlintasan kereta tuh kayak ngeliatin banyak orang berantem di situ, tapi enggak kelihatan si A misalnya jatuhnya di mana atau pas ya orang-orang yang barusan berantem tuh di mana gitu. Ketika misalnya si Sancaka datang ke situ dan ya jadi pusat perhatian gitu, harusnya tetap ada gitu, misalnya siapa yang tergeletak atau apa. Dan itu hampir terjadi di keseluruhan scene sih, yang menurut orang aneh gitu. Terus tempo pertarungannya pun kadang lambat sih, kadang pas gitu, pas cepet gitu. Dan itu ya buat orang pribadi sih cukup disayangkan gitu. Maksudnya kayak kok bisa ya sampai ritmenya gak kejaga gitu. Terus CGI-nya sih, kalau CGI ya balik lagi sih, maksudnya CGI-nya di beberapa tempat emang keren banget. Bahkan ya film Hollywood pun ada yang lebih jelek sebenarnya dari ini gitu. Tapi ya di beberapa scene ada yang kelihatan katanya ya ini banget gitu, gak nempel. Tapi orang sih gak terlalu keganggu sebenarnya sama CGI, karena secara keseluruhan CGI-nya keren loh, keren. Ya mungkin karena mau gak mau ya harus dibandingin sama film superhero kayak Marvel, film superhero yang lain-lain gitu. Soalnya ya penontonnya standarnya di situ gitu, maksudnya apa yang mereka tonton kemarin tuh itu gitu. Jadi nggak ada pembanding yang seimbang gitu. Kalau misalnya ditarik lebih ke sini ya, ini udah bagus banget loh film Indonesia. Maksudnya bukan meremehin film Indonesianya, tapi film-film superhero Indonesia sebelum ini tuh nggak sampai kualitas ini gitu, dan patut bangga banget gitu. Tapi ya selain itu juga faktor ceritanya agak gimana ya, orang nggak tahu sih. Kalau misalnya orang baca komik yang diadaptasi dari cerita ini bakal sama pandangannya atau enggak, tapi tetap agak jadi PR sih, maksudnya agak jadi masalah buat orang gitu. Orang nggak merasa lebih baik dari penulisnya atau kayak gimana-gimana gitu. Tapi ya ini keresahan pribadi orang sih. Jadi ya harapannya sih cuma pengen jadi lebih baik aja ke depannya gitu. Dan kayak pertanyaan-pertanyaan ya kenapa-kenapa gitu, mungkin karena ya skill apalah orang gitu. Tapi ya mohon izin buat bicara gitu. Kayak misalnya psikologis anak di sini tuh kayaknya nggak tepat deh. Dan baik deh itu dari segi dialog atau tindakan, karena pas ketika ngobrolin si Sancaka di masa-masa awal atau di masa-masa pas kecil tuh kayaknya nggak gini deh dunia anak-anak gitu, kayaknya terlalu dewasa aja gitu. Ya walaupun sepang-pangnya jalanan, ya kayak misalnya orang ketemu, walaupun gak kayak hidup pernyobain di sana gitu, di jalanan atau kayak gimana, tapi kayaknya gak gitu banget sih. Ini tuh kayak terlalu dewasa banget, terlalu dark banget gitu. Kayak misalnya apakah ada anak-anak yang misalnya berkonflik terus ya hampir memutuskan telinga si Sancaka gitu. Maksudnya apakah violence-nya sampai ke seperti itu? kayaknya entah orang nggak tahu atau emang kayaknya terlalu berlebihan gitu. Terus ketika misalnya cerita di mana sorry ya kalau misalnya spoiler, sebenarnya nggak ini juga sih, nggak ngaruh ke cerita, tapi kayak ngegambarin masalah si pengkornya yang pas kabur dari panti asuhan, ada anak yang kemudian menculik pengurus, ya semua anak-anak yang di panti asuhan itu, akhirnya balas dendam ke pengurus pantinya. Kemudian ya sempat ada kayak psycho banget gitu. yang sangat mengerikan sih di kalau misalnya itu dilakukan sama anak-anak, kayak duduk di perut orang dewasa ngegambarin dia tuh nggak bisa apa-apa, kemudian dibunuh secara keji gitu. Ya bicara psikologisnya kayak terlalu dewasa, terlalu keras gitu. Walaupun mungkin ya itu demi menggambarkan betapa kelam si karakter dan sebagainya gitu. Tapi akan lebih baik, atau misalnya nggak harus ditunjukin secara visual sih, karena mungkin itu beberapa hal bisa jadi traumatis sih. Karena ya, oh gila, anak-anak bisa kayak gini loh gitu. Ngeri sih. Kayak anak-anak ngebeset telinga anak yang lain, kemudian yaitu kayak ngikat orang dewasa di tiang segala macam, mendudukin terus dibunuh, ya itu ngeri banget sih. Okay, kalau misalnya pengen nyobain ngeliatin pas ketika si Ewang bertarung sama anak-anaknya, pengen ngeliatin bahwa dia tuh punya basic bela diri dari kecil segala macam, tapi kayaknya sejago-jagonya anak-anak berantemnya nggak gitu deh. Gimana? Kayaknya agak terlalu berlebihan sih kalau misalnya bertarung kayak gitu. Walaupun ya mungkin pengen nunjukin bahwa Sancaka tuh punya basic bela diri dan udah dari kecil, tapi prosesnya kayak terlalu ini sih, terlalu cepat, terlalu ambigu, terlalu dipaksakan gitu. Dan walaupun sebenarnya orang ngelihat Joko Anwar tuh pengen ngomong banyak hal soal anak-anak gitu, kayak misalnya eksploitasi anak, kemudian ada sindikat perdagangan anak, terus ada penyiksaan anak segala macam. Tapi kan informasinya yang disampaikannya terlalu banyak dan kayak dimasukin ke satu fase, bukan langkah yang baik sih menurut orang. Kayak beberapa orang ngeh dan beberapa orang enggak gitu. Kayak misalnya ketika Sancaka dikejar-kejar lari terus masuk mobil, diselamatkan sama orang kaya, beberapa orang ya bertanya-tanya gitu, itu apa sih, kejadian apa segala macam gitu. Tapi prediksi orang sih ya itu adalah sindikat tentang orang-orang kaya yang punya kayak kelainan gitu, kayak misalnya jual beli anak kah, atau misalnya penyiksaan anak kah, atau pedofil. Orang nggak tahu sih karena emang tidak dijelaskan secara detail, tapi banyak banget hal yang ingin disampaikan gitu. Terus menjelang dewasa, orang kebingungan sih si Sancaka. Orang nggak bisa ngelihat goal atau tujuan Sancaka di film itu apa. Okay, dia berproses untuk menjadi pahlawan, tapi harus ada dong kompas yang jelasnya bahwa di film ini tuh sebenarnya dia misalnya pengen nyari ibunya atau apa gitu. Tapi karena terlalu banyak hal, akhirnya jadi nggak jelas sih menurut orang, nggak terlalu fokus ke situ gitu maksudnya. Dan hero journey-nya juga ya, motivasi buat dia jadi superhero-nya juga kayak gimana ya? nggak terlalu smooth sih menurut orang, atau karena orang nggak terlalu paham maksudnya gitu. Maksudnya ada beberapa hal yang jadi wajar dan ada beberapa hal yang nggak terlalu dipaksakan gitu. Kayak sebenarnya tindakan pertamanya ketika dia menyelamatkan tetangganya kan, ketika terus kemudian berujung panjang masuk ke konflik pasar dan segala macam. Jadi ya mungkin karena kontrasnya sama ini sih, maksudnya kayak di satu sisi dia, orang melihatnya dia nggak punya tujuan yang jelas, misalnya tujuannya pengen nyari ibu atau segera pergi, tapi faktor penghalangnya, faktor yang membuat dia jadi superhero kayak nggak terlalu nyambung gitu, itu sih. Terus juga konfliknya di sini ya karena Joko Anwar kayaknya pengen banget nunjukin banyak hal gitu, misalnya unsur politiknya seperti apa, kesenjangan sosial seperti apa gitu. Kayak misalnya dari segi politik, orang jadi tahu sih arah politik Mas Joko Anwar kayak gimana, dan cukup kaget juga gitu. Kalau misalnya buat orang-orang yang cukup senang sama politik, ya agak kaget sih. Tapi ada beberapa tokoh yang kayak, oh kayaknya inspirasinya dari tokoh A deh, tokoh B deh, cukup menggelitik sih. Terus secara konflik juga entah karena orang pernah atau tahu referensinya dari mana, cerita yang diambilnya, jadi nggak terlalu amaze. Tapi kayak dampak dan reaksinya tuh emang kayak kurang sih menurut orang, kayak masalah serum beras itu urgent gak urgent gitu, maksudnya kayak gimana ya, karena bingung sih. Iya, di satu sisi emang bahayanya jelas segala macam gitu, tapi untuk merubah hal kayak pengaruh fisik dan non fisik tuh kayak aneh gitu. Kayak misalnya serum itu kan ditujukan kepada ibu-ibu hamil, dan reaksinya adalah anak-anaknya bisa terlahir jadi anak-anak yang amoral gitu. Tapi ada efek juga yang kayak si ibunya tiba-tiba muntah segala macam gitu, lebih ke emang physically gitu dia terserang. Jadi ya gimana, aneh sih. Ya di satu sisi emang gawat, tapi di satu sisi juga kayak mungkin karena nggak relate sama, atau misalnya faktor mungkin nggak mungkin sih maksudnya kayak gitu. Terus tujuan si pengkornya juga ya apa gitu, maksudnya terlalu berat sih, maksudnya kayak misalnya ingin menjatuhkan rezim, terus ingin mengalahkan pemerintahan yang absolut, ingin menciptakan pemerintahan yang stabil gitu. Kayak sebenarnya si pengkornya karakter yang bagus, cuman kayak kurang tereksplor sih maksudnya. Mungkin harusnya film Gundala ini tuh ya bisa jadi dua part gitu misalnya, buat nyampein atau memperdalam pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu. Atau mungkin emang sengaja dibikin kayak gini supaya setelah nonton film ini kemudian beli komiknya dan tahu apa sebenarnya yang terjadi gitu. Tapi cukup disayangkan ketika banyak karakter yang sebenarnya menarik dan ya cuman ditunjukin-tunjukin doang, dan akhirnya disingkirkan begitu aja gitu. Kayak misalnya anak-anak asuh si pengkor tuh karena jumlahnya banyak, dan kenapa dipaksain untuk muncul di film ini sekarang gitu. Kenapa enggak kayak misalnya karena si Gundalanya juga belum, harusnya sih enggak apa ya, kayak menguasai dulu gitu, kayak kelebihan gue tuh apa sih, superhero power gue tuh apa sih, kayak gitu-gitu, dan gak harus langsung ketemu si Pengkor gitu. Maksudnya kayak okay, si Pengkor emang bukan penjahat yang punya kekuatan supernatural atau super power dan sebagainya gitu, karena lebih kayak mastermind gitu. Tapi kalau misalnya dia disingkirkan secepat ini gitu, kayak sayang aja gitu potensinya gak terpenuhi gitu. Kenapa gak kayak misalnya si Gundala ya ditarungin sama itu aja, sama si Kang Cecep gitu, yang penari yang jalannya mundur terus pakai topeng itu tuh keren banget sih sebenarnya. Kayak kenapa nggak sama itu aja dulu gitu, atau misalnya sama yang pembiola itu yang jadi musuh pertamanya, atau anak asuh Pengkor. Kok loading banget sih. Ya kenapa gak ditarungin sama itu dulu gitu, karena ya terlalu cepet gitu, sayang aja potensinya gitu, sayang aja karakternya tiba-tiba hilang, tiba-tiba meninggal gitu. Dan ya gitu sih, maksudnya film ini tuh kayak terlalu masalah utamanya gak konsisten, baik secara tempo segala macam, kemudian juga kayak terburu-buru gitu sih maksudnya. Tapi ya secara keseluruhan ya bagus gitu, maksudnya ini produksi yang walaupun dipasarkan dimanapun gitu, maksudnya film ini kayaknya masih bisa ditonton gitu. Kayak misalnya mau dipasarkan di Korea kayak, mau dipasarkan di Hollywood gitu, tetap bisa dijual sebenarnya gitu. Cuman potensi-potensi karakter ceritanya ya sayang gitu, maksudnya enggak terlalu cepat gitu. Di tunjukkan ininya doang gitu. Dan kirain cuman orang kayak salah ngelihat gitu, tapi ternyata emang ada Aming juga di situ, dan itu menurut orang keren sih. Nah, balik lagi soal karakter tuh, karena di sini terlalu banyak yang karakter yang muncul dan motivasi mereka tuh kayak ya akhirnya nggak terlalu jelas dan kuat. Karakter yang paling menarik perhatian orang malah si Gazul sih, yang dari awal dia ceritain hidupnya jelas bahwa dia seorang pelayan dan segala macamnya, terus punya agenda buat kayak mewujudkan ramalan segala macam, sampai akhirnya dia ngebangkitin sosok yang orang masih belum tahu siapa itu, tapi prediksi orang sih kayak wah ini bener gak sih si mata malaikat gitu. Atau siapa, orang gak tahu sih, sorry kalau misalnya ini spoiler. Dan karena emang belum disebutin sih kayak siapa sih dia, dan orang juga gak tahu dunia Gundala itu seperti apa. Tapi ya karena orang sempat bacanya cuman si Buta dari Gua Hantu, dan orang suka banget sama si si mata malaikat ya, kayak tapi kayaknya enggak deh. Tapi keren banget sih menciptakan kemungkinan-kemungkinan itunya gitu. Ya orang gak sabar sih film ini bakal dibawa kemana. Apalagi ya di sini banyak kejutan-kejutan juga. Tapi ya itu sih sayang gitu, banyak potensi-potensi yang akhirnya gak ke-explore gitu. Dan ya karakter lain yang kurang suka itu si siapa ya, Ramdan gitu, politis yang secara ini sih kalau boleh orang bilang itu kayak Gordonnya di DC sih, kayak campuran antara Gordon dan Alfred. Gordon sih sebenarnya. Ya karena referensinya DC dan orang nonton DC dan nonton seriesnya juga, mungkin kalau misalnya ditambah baca komiknya terus tahu kreatornya segala macam ya, kayaknya wah gila sih, jadi makin kita tunggu aja sih bakal kayak gimana kelanjutan dari Bumi Langit Cinematic Universe ini. Tapi harapannya orang sih film-film selanjutnya nggak digarap lagi bu sama Joko Anwar, karena bukan karena beliau nggak bagus, bukan karena beliau nggak kompeten atau apa, tapi lebih pengen kayak ngasih warna yang lain gitu, kayak Marvel aja sih. Jadi beberapa film solo ya emang dikasih kebebasan buat sutradara lain buat ngasih warna dan sentuhan gitu. Tapi di proyek-proyek besarnya mungkin ya boleh Mas Joko Anwar yang emang ngasih lead, ngasih garis besarnya seperti apa, dan ya beliau sendiri yang pegang gitu. Gak masalah, cuman untuk film-film solonya kayaknya akan lebih menarik kalau misalnya digarap sama sutradara lain, supaya ya ngasih warna aja gitu. Dan ya sedikit pengumuman, pengumuman aja ya. Ya prediksi orang sih ternyata benar gitu, bahwa Si Buta dari Gua Hantu, karena emang sebelumnya belum diumumkan, dan kemarin sutradaranya Mas Timo udah ngumumin siapa yang jadi pemeran utamanya buat jadi Si Butanya, kayaknya wah ini bakal keren banget gitu. Udah stylenya cocok gitu, kayak untuk ngegambarin violence-nya Si Buta dari Gua Hantu tuh sutradaranya kayaknya ini pas banget gitu. Kemudian aktornya si itu cek aja pokoknya di Instagramnya, atau mungkin nanti beberapa hari kemudian bakal ada beritanya sih soal siapa yang jadi Barda dari Si Buta Gua Hantu. Dan orang harapan orang sih kayaknya kalau Reoni itu terjadi, kayaknya keren sih, kayak kalau yang jadi mata malaikatnya ternyata beliau. Kayak film yang dulu, action yang dulu, yang ya pokoknya itulah. Ya bakal jadi reuni yang sangat-sangat keren buat buat film Si Buta Gua Hantu. Paling segitu dulu sih buat sekarang. Mudah-mudahan nanti ada part 2 nya karena orang pengen ngobrol juga sih sebenarnya sama adik orang, dan beberapa hal juga yang belum dibahas di sini atau belum sempat kebahas. Tapi secara garis besar ya itu, film Gundala tuh film yang sangat berpotensi gitu. Kalau misalnya orang pribadi sih pengen ngajak teman-teman, pengen ngajak kalian semua gitu buat nonton film Gundala. Kalau yang buat belum nonton, sama yang udah nonton, gak ada salahnya deh kayaknya buat nonton ulang lagi, karena ya mari kita bantu gitu. Maksudnya film-film dengan potensi yang sangat keren ini ya harus mencapai target gitu. Soalnya kalau gak mencapai target ya itu tadi sih, bisa jadi pengurangan kualitas, bisa jadi pengurangan kreatif. Kayak misalnya tadinya mau nampilin ini, karena budgetnya dikurangin, akhirnya gak bisa dibujudin gitu, kayak gitu-gitu sih. Jadi ya ayolah kita bersumbang sih terhadap film Indonesia supaya bisa lebih keren lagi gitu. Sekarang aja ini udah keren banget loh. Dan kalau misalnya kalian pengen keren banget lagi ya udah terlibat gitu. Terlibatnya dengan cara apa ya? Kasih apresiasi baik itu mengajak orang lain menonton atau kita pun sendiri menonton film ini gitu di bioskop. Dan ya ikut menyebarkan berita baik gitu, ikut mengajak tontonan yang emang layak untuk ditonton. Semua film layak sih, semua film layak, cuman ya yang berpotensi lebih kenapa tidak kita dukung gitu sih. Oke, terima kasih banyak udah mendengarkan konten ini sampai akhir. Nah, semoga ada manfaatnya, dan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau mau kasih masukan ataupun saran kritik yang pengen dibahas selanjutnya, boleh DM orang di Instagram @apong @_naraki atau Apong Naraki, atau bisa email ke apongnaraki@gmail.com. Boleh juga disebar konten ini, direkomendasikan atau apapun ya, supaya kita bisa lebih ngobrol, saya juga bisa dapat banyak masukan segala macam, dan bisa bikin konten yang lebih bagus. Oke, terima kasih banyak. Urang Apong Naraki pamit. Obrolan.